Radio Magazine.
Slijedi most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome što stoji iza odluke gradske vlasti Sarajeva da se Nobelovcu Orhanu Pamuku najprije dodijeli, a potom oduzme titula počasnog građanina Sarajeva. Sugovornici su bili dvojica književnika iz Bosne i Hercegovine, Damir Uzunović iz Sarajeva i Nedžad Ibrahimović iz Tuzle. Bilo je riječi o tome da li je titula počasnog građanina oduzeta Orhanu Pamuku po političkoj direktivi, da li je nalog došao iz vrha stranke Demokratske akcije ili iz Turske. Što znači obrazloženje gradske vlasti da Orhan Pamuk nije ništa učinio za Sarajevo, pa je zato promijenjena odluka? Da li je odnos prema Orhanu Pamuku, koji je kritičar turskog režima, izraz podaničkog mentaliteta? Kako je štetu Sarajevu u svijetu nanio ovaj skandal? Kakav je odnos turske vlasti prema književnicima i umjetnicima koji kritiziraju Erdoganov režim? Koliki je utjecaj Turske na politička i kulturna zbivanja u Bosni i Hercegovini, kao i o tome da li vladajuća stranka Demokratske akcije očekuje da Turska bude Bošnjacima ono što su Srbija i Hrvatska bosansko-hercegovačkim Srbima i Hrvatima. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o uticaju politike na kulturu u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva književnika iz Bosne i Hercegovine, Damir Uzunović, koji je i direktor izdavačke kuće Bajbok iz Sarajeva, i Nedžad Ibrahimović, profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli. Gospodine Uzunoviću, povod za ovaj razgovor je skandal koji se desio sa čuvenim turskim piscem i Nobelovcem Orhanom Pamukom, koga je vaša izdavačka kuća Bajbok predložila za počasnog građanina Sarajeva. Komisija za izbor i imenovanja gradskog vijeća Sarajeva najprije je Orhanu Pamuku jednoglasno dodijelila titulu počasnog građanina, da bi mu je poslije toga oduzela. Da li je to urađeno po direktivi?
Pa da vam kažem, skandal, dobro ste rekli, skandal odjeknuo je baš širom svijeta, čak su i turski mediji bili jako zainteresirani šta se u stvari desilo u njihovo ime. Jel? Dakle, u njihovo ime neko je odlučio, neko u toj komisiji koju ste pomenuli, prvo da glasa 7:0, da Orhan Pamuk dobije tu titulu počasnog građanina grada Sarajeva, a zatim po direktivi, ne može ništa drugačije biti, nego po direktivi da su 4 člana te komisije, a nezavisna i 2 člana vladajuće partije, odlučili su da donesu takvu odluku, smatrajući da Orhan Pamuk nije uradio ništa ili nije uradio dovoljno za grad Sarajevo. Dakle, jasno je da su članovi komisije, 4:3, pokušali odbraniti aktualni turski režim od odluke koja bi bila po njima suprotna onome što simpatiše taj režim. Ono što sam ja stalno govorio, da turska vlada nema baš ništa protiv Orhana Pamuka na svjetskom planu. Kod kuće ga i ne moraju voljeti. On je jedan od najutjecajnijih i najboljih svjetskih pisaca i u isto vrijeme jedan od najčitanijih turskih pisaca. Radi se o milijonskim tiražima. Turska vlada jednostavno zna šta su fair relacije i svako djelo Orhana Pamuka, oni su pomogli, dakle, već radi o milionima eura da se prevede na druge svjetske jezike, bez obzira što mali i veliki jezici. Dakle, nekoliko miliona eura turski građani kroz tursku vladu ulažu u djela Orhana Pamuka da bi ono što piše Orhan Pamuk došlo do najudaljenijih dijelova svijeta. Dakle, potpuno suprotno, potpuno podanički donijeti odluku da Orhan Pamuk nije dobar za Turki, ako nije dobar za Turki, ona nije dobar za nas. Evo, to je moj prvi odgovor na vaše pitanje.
Gospodine Ibrahimoviću, kakvo je vaše mišljenje? Da li je sve urađeno po direktivi i ko je mogao da izda tu direktivu?
Ja mislim da govoriti o skandalu mogu oni intelektualci, kulturni radnici, pa ako hoćete i mediji, koji misle da je bosansko-hercegovačko društvo uređeno društvo, da je to društvo sa, ajde da kažemo, relativno uređenim sistemom vrijednosti, relativno uređenim ideološkim sukobima, ono što sve karakterizira jedno uređeno društvo. Međutim, mi živimo u društvu koje, kako Damir reče, doista podaničko. I podanik je uvijek spreman da svom vladaru ponudi više nego što vladar sam od njega traži i jer time legitimira svoju podredničku poziciju. Ovdje se dakle ne radi o tome koliko je Orhan Pamuk važan Turskoj i koliko je njegovo književno djelo čitano ili nije čitano i tako dalje. Ovdje se radi zapravo o jednom signalu ili jednom znaku koji iz Sarajeva se upućuje nikome drugome, ne ni Pamuku, ne ni Turcima, turskoj vlasti ili politici, nego zapravo ljudima u Bosni i Hercegovini. Jer znate, ako neko bude predložen za nagradu, recimo grada Sarajeva, Sarajevo nije nepoznat grad u svijetu, pa to izađe u medije i onda se nakon toga pojavi u medijima druga vijest da ta ista osoba neće dobiti nagradu, onda se zapravo napravi jedan znak koji je vrlo, vrlo izravan. Čak bi ja rekao jači nego da je nagradu Orhan Pamuk dobio. A to je, evo da malo banaliziram, pazite što radite, ako mi možemo vama zabraniti da nagradite Orhana Pamuka, onda možemo da vam zabranimo i da mislite svojom glavom. I to nije direktiva iz Turske, nego direktiva, dakle, naših vlasti u Bosni i Hercegovini. Bosansko društvo je postalo podaničko društvo, naše politike su podaničke politike, mi ovdje nemamo nikakvu ideologiju kao nekog sistema projiciranja vrijednosti u budućnosti i tako dalje. I sve to što se dešava je, ja bih rekao, pa skoro pa normalno za naše prilike. Nije to ništa neobično, ni će to naškoditi Pamuku, ni će naškoditi nama, znate, mi smo još tako duboko potonuli na dno civilizacijsko da pitanje možemo li još dublje da padnemo. Ovo što je Bajbuk predložio i grupa intelektualaca ili pisaca oko Bajbuka je bila dobra ideja i dobar pokušaj da se nekako pošalje neki znak Evropi, svijetu, pa ako hoćete i piscima, da neko ovdje te pisce čita. A mi znamo da se zapravo u Bosni i Hercegovini ne čita, ne čita se čak ni Orhan Pamuk. Tako da, za mene to nije neka vrsta skandala, to je jedna sramota koju vas i sramota kod kuće kad te tu vijest čitate u medijima. Jel? To je jednostavno nešto što nas okružuje. Živimo u takvom društvu.
Gospodine Uzunoviću, pa šta znači obrazloženje komisije da Orhan Pamuk nije ništa učinio za Sarajevo, pa su zato promijenili odluku? Znači, prvi put su mislili da je nešto učinio, a sad su došli do saznanja da nije ništa učinio. Šta uopšte znači takva poruka?
Pa dobro, morali ste imati neki argument, on mora biti glup, pa su izabrali, vjerojatno, kažem, manje glupih. Potpuno je nejasno da vi sad sjednete i cijenite je li neko nešto uradio za grad ili nije, kao da je grad samo njihovo vlasništvo. Kako je rekao kolega Neđa, napravili su veliku štetu gradu. Na jednom mjestu u Guardianu jako dobro stoji potpisana fotografija Orhana Pamuka, piše Sarajevo i Orhan Pamuk su ispisivali istoriju, evo sad su došli na udar bosanskih političara. Dakle, učinjena je velika šteta gradu i to je zaista nepopravljivo. Da sam na mjestu Orhana Pamuka, on je i nađija, možda bi došao iz NATO, ali poslana poruka da nije dobro došao i to je jasna stvar. Mi smo Orhana Pamuka već dugo kao njegovi prezidni izdavač u Bosni, recimo, zovemo da dođe. Bio on i u Sarajevu u vrijeme Europske književne susreta 2007. Čini mi se, tad je tek objavio knjigu Zove se crvena. Dakle, on zna Sarajevo i zna koliko je to važan grad. 2014. smo dogovorili nego gostovanje povodom 100 godina od atentata i diskusle su demonstracije, pa on mora otkazati. Ovo je sad bila jedna divna prilika zajedno s fondacijom Amadeus. Mi smo dogovorili da on dođe maltene u radnu posjetu krajem marta i početkom aprila, da u vijećnici napravi neki radni materijal koji bi iskoristio kao rad na scenariju povodom dolaska velikog dirigenta Zubina Mehte u Sarajevo u ratno vrijeme, evo vijećnicu, i ovo je bio jedna počast da on prilikom dolaska i primi tu titulu, što je jedna lijepa zamisao. U obrazloženju mogli su da pročitaju i taj moment da on zaista dolazi i da je to lijepa prilika da se takvom jednom velikanu, prvom Nobelovicu, aktualnom Nobelovicu koji dolazi u Sarajevo, da mu se neki način iskaže pažnje. Međutim, reći da nije dovoljno učinio, pa mislim zaista to je najgori mogući argument koji su ta grupa gospodina, već ne znam koga, uspio da smisle. I na kraju mi je jako krivo što su njihova imena promakla u medijima. Gospodin Katica je predsjednik komisije, ali nije jedini, ima ih 7. 3 člana te komisije koji su glasovali da Pamuk bude počasni građanin grada Sarajeva, također su dali izjave braneći to na najbolji mogući način, mislim, nemate šta braniti, sve očigledno. A ova 4 ostala vijećnika, ostali su u sjeni, kao da nemaju svoje mišljenje, kao da je to bila zaista samo direktiva i da ono, ne pitajte mene, ne znam ja ništa. Dakle, njih treba pitati šta oni misle, imamo li mi neki problema sa turskom vladom, imamo li problema sa našom vladom, imamo li problema sa uglednim ljudima koji u ovom slučaju su i Nobelovci, da vidimo u stvari gdje smo mi to po njihovim zamislima.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta stoji iza odluke gradskih vlasti Sarajeva da se Nobelovcu Orhanu Pamuku najprije dodijeli pa potom oduzme titula počasnog građanina Sarajeva. Sagovornici su bili dva bosansko-hercegovačka književnika, Damir Uzunović, direktor izdavačke kuće Bajbok iz Sarajeva i Nedžat Ibrahimović, profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ibrahimoviću, kako vi gledate na ovo obrazloženje da Orhan Pamuk nije ništa učinio za Sarajevo?
Pa vidite, ja to pokušavam smjestiti u neki širi kontekst od tog konteksta koji se pokušava nametnuti tek kao jedan eksces u kulturi ili grada Sarajeva ili Bosne i Hercegovine. Taj širi kontekst je onaj o čemu sam malo pokušao reći nešto, a to je da se nama pokušava instruirati, napraviti, pripremiti, skoro je da je to već napravljeno, jedno društvo koje će polako početi ličiti na to tursko društvo, jer znamo kome i na koji način predsjednik Alija Izetbegović ostavio Bosnu u amanet. Radi se o jednoj mogućnosti uspostavljanja nekog tvrdog političkog islama i radi se o tome da se pokuša taj mali broj ljudi koji u Bosni i Hercegovini još uvijek misle svojom glavom i ne boje se reći ono što misle učutka. Turska je moćna država. Turska država je danas doista jedan od moćnih vladara, ako ne samo Azijom, onda sigurno i šire. Treba se prisjetiti zapravo šta se u Turskoj dešava sada i na koji način naši poltroni ili naši podanici pokušavaju to prevesti u Bosnu i Hercegovinu. Vi u Turskoj imate danas na stotine novinara koji su zatvoreni bez ikakve optužnice. Imate 6 novinara koji su osuđeni na doživotne robije. Nedavno je oslobođen Denis Yücel, dakle njemački državljanin turskog porijekla, koji je pisao za Welt na intervenciju njemačkog ministra unutarnjih poslova. To su poruke koje zapravo turska vlast i njeni podanici u Bosni i Hercegovini pokušavaju poslati svima. A to je, pazite šta radite, pazite šta činite, pazite koga ćete nagrađivati. A ovo što Damir reče, nije Orhan Pamuk neko koji je proskribiran u Turskoj, ali jeste proskribirana sloboda govora u Turskoj, jeste proskribirana sloboda govora koja se može pojaviti u Bosni i Hercegovini. Mi smo dakle jedno podaničko društvo, podanička kultura u kojem je normalno shvatiti da će naši podanici htjeti da kleknu puno dublje svojim gospodarima na tle nego što mi obični normalni ljudi to mislimo. I ovo je jedan od tih primjera, znate, sutra će biti neki drugi. Bolje je, kako bi se to moglo misliti u Sarajevo od strane ljudi koji nisu htjeli dati nagradu Orhanu Pamuku, bolje je da dobijemo autoput kao jednu vrstu političke ublehe ili da dobijemo kolovne tramvaje u Sarajevu nego da Pamuka nagradimo. To su te male sitnošićađijske politike koje će u Bosni dugo još trajati. Ja to pokušavam nekako smjestiti neki širi kontekst od ovoga finog, lijepog kulturnog koji pokušava Damir Uzunović da napravi i opiše.
Gospodine Uzunoviću, da li znate da li je bilo ikakvih reakcija od strane gospodina Pamuka? Valjda je on saznao to, da li je on na neki način reagovao?
Siguran sam da je saznao, ipak su to svjetski mediji objavili. Pravo da vam kažem, ja sam se toga i bojao. Kada je otišla ta naša kandidatura, odnosno zahtjev ili dopis sa obrazloženjem zašto mislimo da bi Orhan Pamuk dobio nagradu u saradnji sa fondacijom Amadeus, ja sam rekao ljudima iz fondacije Amadeusu, pazite, naljutit ćemo ga ako ne bude ništa dobio nagrade. Jel? Ako se desi da je on obavešten, da je dobio, kao što je obavješten, nakon 7-0 je Orhan Pamuk obavješten da je dobio, nakon tog glasanja pristupao se novom glasanju, što smo rekli pod direktivom u odmaku od neka 4-5 dana, sad ne znam tačno. Dakle, on je u tom međuvremenu upoznat da je dobio nagradu, onda je kasnije nakon toga upoznat da nije dobio. Dakle, stvarno jedan dril koji niko danas ne bi smio dozvoliti sebi. Vjerujem da je to poruka da ovaj grad on zaista treba izbjegavati.
Gospodine Ibrahimoviću, a koliko je sve ovo nanijelo štetu Sarajevu? Jer za Sarajevo se zna, Sarajevo je grad, heroj, u njega su dolazili iz vreme rata mnogi intelektualci, podržavali ga i sad odjednom stiže ovakva vijest.
Pa znate šta, ljudi koji su informirani na zapadu, ljudi koji se zanimaju za Bosnu i za Sarajevo, pa čak i Orhan Pamuk, mislim da oni znaju o čemu se radi. Mislim da se tu radi o pokušaju premještane jedne politike iz Turske u Bosnu i Hercegovinu. Mislim da neće to toliko škoditi gradu kao gradu, koliko se priprema jedan teren za jednu sasvim drugačiju priču, drugačiju politiku, drugačiju ideologiju. Orhan Pamuk, on nije zabranjen, nije proskribiran, nije pod direktnom političkom kontrolom u Turskoj, ali nije baš ni omiljen. On je naime tvrdio da Radnička partija Kurdistana nije teroristička organizacija i to mu teško vlast sa Erdoganom oprašta. S jedne strane, s druge strane, ako se pokušamo sjetiti sličnog događaja, također se je vezano za Sarajevo, pa nas je mogao pretremiti na ovo što će se desiti sa Orhanom Pamukom, a to je dodjela nagrade profesoru s Bosna Sema univerziteta, Ali Lacioglu, kome isto nagrada bila dodijeljena, pa onda mu je bila uskraćena. Jel, bila ideja i prijedlog je da mu se dodijeli, pa onda to uskraćeno. Dakle, dešava se jedna stvar koju normalan svijet vidi o čemu se tu radi. Nisu naše političke, poltronske interesne skupine nepoznate, niti Europu, niti svijetu. Sarajevo može i Sarajevo treba kao glavni grad države, kao grad koji je propatio to što je propatio 92. 95. godine, naravno biti otvoreno i dalje raditi na tome i nisam siguran da je ovo neka velika šteta Sarajevo. Ovo je nešto drugo što se iza brda valja, a to je da nam se desi o to što se dešava u Turskoj, da dobijemo politički turski sistem, da dobijemo Putinov sistem u Bosni i Hercegovini, da dobijemo to kad čemu je cijela Bosna krenula, to je jednom podaničkom mentalitetu u kome ova zemlja bila 300 godina pod turskom vlašću, okupacijom, 300 i više.
Gospodine Uzunoviću, koliki je uticaj Turske na kulturna zbivanja u Bosni i Hercegovini?
Mislim da sve aktivnosti turske vlade idu preko njihovih ministarstva, u ovom slučaju Ministarstvo kulture i sporta, mislim da su zajedno. I oni imaju jako velika sredstva da promiču tursku kulturu svuda u svijet, pa naravno i u Bosni i Hercegovini. Ne vidim da je ona posebno i drugačije obojena u odnosu na to što rade u Finjskoj, Norveškoj ili ne znam u Albaniji. To su, ovako malo da kažem, poljene institucije, dugo im trebaju da odgovore i pošalju neke važne upite itd. Ali kad se stvar dogovori, onda su tome brzi, a to je taj dakav financijski dio. E, oni sve, uslovno rečeno, protivnike turskog režima redovito plaćaju i bitno im je da se ne stekne dojam da su oni u nekom činom položaju u samoj Turskoj ili da se s njima u turskoj vlast obračunava. Evo reću vam, na primjer, nekoliko autora i autorica koje turska vlada pomaže, kao što pomaže Pamuka, a oni su definitivno protivnici režima, možda i više nego sam Orhan Pamuk. Orhan Pamuk je trenutno u Istanbulu i on nesmetano radi i piše romane i istražuje i tako dalje, najviše u Istanbulu. Autori za koje znam da nisu u dobrim odnosima sa aktualnim turskim režimom su također autori na spisku koje turska vlada pomaže i plaća prevode njihovih originalnih dijela na druge svjetske jezike. Među njima su, kažem, Orhan Pamuk, on nije najomiljeniji, ali je najutjecajniji i on se čuva kao jedna vrlo zaštićena i posebna persona, ali i ostali autori koji ne žive u Turskoj su protivnici režima, u ovom slučaju Asli Erdoğan. Znam da je ona oštra protivnica aktualnog režima, znam da je to i Ecemil Kur'an, Ecemil Kur'an je često izvan Turske, i Elif Shafak također. Dakle, to su tri sjajne turske autorice i turskoj vladi nije problem da staje iza njih njihovih djela i promoviše ih zajedno sa svojom kulturom, jel, na druge svjetske male ili velike jezike. Dakle, želim da uočite, da vidite to da oni na svjetskom, na globalnom planu nemaju problema sa onim što je stvarno promiče turski jezik, tursku kulturu, bez obzira što su protivnici režima. To može biti jedan fin manevar da se poštuju ljudska prava i demokratija, pa i onda kad ste protiv onoga što režim, aktualni režim zagovara. Dakle, smatramo na tom državnom nivou da oni nemaju nesporazuma sa onima koji su protiv tog režima.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta stoji iza odluke gradskih vlasti Sarajeva da se Nobelovcu Orhanu Pamuku najprije dodijeli pa potom oduzme titula počasnog građanina Sarajeva. Sagovornici su dva bosansko-hercegovačka književnika, Nedžad Ibrahimović, profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli, i Damir Uzunović, direktor izdavačke kuće Bajbok iz Sarajeva. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Ibrahimoviću, po vama, koliki je utjecaj Turske na kulturna zbivanja u Bosni i Hercegovini?
Na kulturna zbivanja nije skoro nikakav, ali na politička i buduća ideološka jeste. To je sasvim jasno. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, neko ko je doista vrlo rado viđen i u Turskoj i rado viđen unutar turske politike, pogotovo jedne vrste tog političkog radikalnog islama. Ovo što kolega Uzunović kaže da turska vlast, ili da kažemo turska ministarstva kulture i ministarstva koja se bavi prevođenjem njihovih pisaca u inostranstvu, upravo želi čuti tu priču. Evo, imamo Asli Erdoğan, imamo Shafak ili ne znam nija koga još, Pinar Selek, koje mi kao podržavamo. naglašavamo, ali u biti stanje ljudskih prava u Turskoj je strašno. Mi u PEN centru Bosne i Hercegovine redovno dobijamo pisma, izvješća o tome kako su ljudska prava, prava pisaca, prava za slobodu javnog izražavanja duboko i temeljito narušena. Studenti su zatvorani zbog tvitova, stotine studenata su zbog svojih tvitova zatvorani. Mnogi novinari, ponavljam, preko stotine novinara su još uvijek bez ikakvih optužbi u zatvorima. Turski zatvori su strašni, ako ni po čemu ono znamo po filmu Ponoćni ekspres i tako dalje. Mi smo imali profesore koji su na Univerzitetu Tuzli na odseku za turski jezik dolazili iz Turske, naravno, i ono što sam ja primijetio, što meni bilo skandalozno, oni su naše studente nagovarali da petkom svi skupa idu na džumu. Dakle, prekida se nastava i onda se iz učionice, koja je naravno pripada državi, nije to privatni univerzitet, onda mladići i profesori idu zajedno na džumu. Mislim da se to sa tim sada prekinulo, ali postoji ta želja da se utječe na politički sistem Bosne i Hercegovine, a onda time naravno i na kulturu. Ta želja je evidentna i s naše strane bosansko-hercegovačke postoji vrlo velika i široko postavljena volja ljudi, pogotovo okupljeni oko SDA, koji na to pristaju. Mnogi mladi ljudi su na strani Turske, to su oni koji nose zastave kada Turska igra po Sarajevu, po Mostaru, po Zenci i tako dalje. To je ozbiljan utjecaj kome se naša podanička kultura vrlo rado prepušta.
Gospodine Uzunoviću?
Ja uvijek govorim da je Turska jedno nesređeno stanje, u njoj imate režim gdje otprilike 50% ljudi vlada na drugim 50% nacije, jel, koji su potpuno u suprotnom razmišljanju onoga što radi aktualna vlast. Dakle, imate osjećaj da je to horoskopija, međutim nije. Ja smatram, bio sam često i imam prijatelja u Turskoj dosta, smatram da je to negdje odnos u nekog balansa s tim što ova strana koja vlada toliko dominira da se čini da je onda čitava Turska u tom nekom vrsti horskog pjevanja. Meni je jasna i ova strana, da kažem, strana vladajuće partije u Bosni i Hercegovini, odnosno na strani Bošnjaka, da oni traže neku vrstu zaštite. Srbi u Bosni i Hrvati u Bosni imaju zaštitu u svojim, da kažem, matičnim zemljama. Onda se pravi neka vrsta transfera da Bosnu treba braniti neku ko je ovdje bio. Međutim, mislim da je to vrlo pogrešno i da mi nemamo nikakav poseban vidljivi taj efekat odbrane turske bosanskih interesa ili bošnjačkih interesa, kako god da nazovete, na jednom velikom svjetskom širokom planu. Tako da mislim da je to opet jedna uzaludna taktika, ali mislim da ta vrsta neke veze, imaginarne veze sa Turskom neće prestati. Mislim da to spada u stvar naivnosti, romantizma, nečega što jedan očekuje, a drugi mu ne daje. Jel?
Gospodine Ibrahimoviću, mislite li vi da ova vladajuća partija SDA, da ona na neki način pokušava da u Turskoj vidi ono što je Zagreb za bosanske Hrvate i ono što je Beograd za bosanske Srbe?
Pa to svako već vidi. To se vidi, to je primijećeno, o tome se piše i nisu mi jasni ljudi koji vode SDA. Ne znam kako bi taj interes razumio drugačije nego čisto podaništvo prema jednoj kulturi koja je, da ne bude zabune, Turska je velika kultura, zemlja i država i društvo sa velikom historijom, bogata kultura sa velikim značajnim pismima i umjetnicima, ali način na koji se pokušava Turska, trenutna politika i ideologija, ovih 50% što reče Damir, koji vladaju preneti u Bosnu i Hercegovinu, čini zlo Bosni i Hercegovini i bosansko-hercegovačkoj kulturi. Toga se ja bojim. Evo sad da spomenem na kraju, postoji jedna kurdistanska slikarica Zehra Dogan, prekrasna mlada djevojka koja je 24. marta prošle godine osuđena na 2 godine zatvora zbog toga što je naslikala grad u kojem su živjeli Kurdi, koje je turska vojska spalila i uništila. To je također jedno lice Turske i nažalost to ružno lice Turske pokušava se implementirati u ovo naše ružno lice Bosne i Hercegovine.
Gospodine Uzunoviću, može li se reći da je danas u Bosni i Hercegovini dominantna podjela na našu i njihovu kulturu, na našu i njihovu književnost?
Mi smo osuđeni, da kažem, na 3 konstitutivna naroda, osuđeni smo na te 3 uslovno rečeno kulture, osuđeni smo na multikulturalnost, to je naša sudbina. Problem je što, na primjer, evo u ovom trenutku imate inicijativu od strane Srbije da učenici koji žive na teritoriji Republike Srpske u Bosni i Hercegovini treba da imaju nastavni plan i program kakav se odvija u samoj Srbiji. Dakle, učenici u Banja Luci će učiti isto ono što je učenici Beograda. Sa Hrvatskom već odavno znamo da su udžbenici iz kojeg uče djeca iz kantona gdje postoji hrvatska većina su po nastavnom planu i programu iz Hrvatske. Dakle, djeca u Bosni i Hercegovini uče da je glavni grad Zagreb i da su rijeke koje protiču kroz Bosnu i Hercegovini rijeke koje su u Hrvatskoj i tako dalje i tako dalje. Dakle, imate nešto što se izgleda više ne može ni zaustaviti. Po meni su i dalje najbolje one stvari koje su nastale prije rata u Bosni i Hercegovini kad ste radili antologije pisaca Bosne i Hercegovine, to su vam bili pisci svih nacionalnosti. Danas više vi takvu stvar ne možete zamisliti. Nakon rata sve drugačije.
Gospodine Ibrahimoviću, da li je nacionalni kriterijum stavljen na prvo mjesto u predavanju književnosti?
Jeste, naravno da jeste. Zapravo ne nacionalni, nego etnički, ja bih rekao. Po etničkom principu se biraju lektirni naslovi i po etničkom principu se biraju nastavnici koji će raditi u školama.
Gospodine Zunoviću, šta je danas ostalo od višenacionalne kulture kojom se Bosna i Hercegovina toliko ponosila?
Ona je u deficitu, ona je umanjena, multikulturalnost proizvode veliki gradovi, gradovi koji se razvijaju, mi imamo i dalje postratno stanje u kojem je jako toga puno srušeno, infrastrukture su propale, evo pogledajte izdavaštvo se muči da krene od nule već 20 nešto godina. Dakle, mnogo šta mora biti napravljeno. Da li ćemo imati snage da gradimo jedno takvo društvo, mnogo zavisi od političkog konteksta, od onog koji nam to osporava, da se izgradimo kao društvo ukoliko se mi predamo i kažemo nek propadne multikulturalnost jer ona će navodno propasti u cijelom svijetu. Ja nisam pesimista, optimista sam da na svjetskom planu multikulturalnost ne može propasti.
Gospodine Ibrahimoviću, šta je danas ostalo od multikulturnog života Bosne i Hercegovine?
Tu vrstu života u Bosni i Hercegovini koju vi nazivate multikulturnom ili multikulturalnom možemo doista još pomalo prepoznati u gradovima i to među jednom klasom koja je na izmaku, na izdisaju. To je ta neka, da kažemo, neka srednja klasa koja još uvijek postoji. Multikulturalnost jeste vezana za urbana područja, međutim, jasno nam je svima da je ovim ratom došlo do opće ruralizacije, ja bih rekao, društva. Ne postoji multikulturalna sela ili barem su vrlo rijetka i dešava se upravo ta priča u kojoj učestvujemo i kao likovi i kao njeni autori da sve što je drugo i drugačije u etničkom i u nacionalnom smislu doživljavamo strani. Mi sami ne možemo riješiti svoj problem, to sam siguran. Mi u Bosni i Hercegovini mislim da se može riješiti onako kako je zapravo i napravljena. To je doista jedno vrsto političkog pritiska. Mi smo male podaničke kulture i srpska i bošnjačka i hrvatska i ako hoćete ova građanska kultura koja postoji u Bosni i Hercegovini i mi nismo sposobni, mi više nemamo ni ljudskog materijala, mi više nemamo kvantiteta koji može uraditi reformu društvenu u tom smislu i u tom pravcu koji bi se mogli nazvati multikulturni društvo kako su nekada imali. Nekoliko puta sam se suočio sa strašnom istinom da je veliki broj ljudi, veliki broj kvalitetnih, važnih stručnjaka pobjegao iz Bosne. Vi nemate ljude sa kojima ćete voditi dijalog na bilo kakvu ozbiljnu temu. Taj mali broj intelektualaca koji su sposobni i slobodni da izreknu to što misle javno, ja ih doživljam kao neku vrstu mastodonata koji su pri izumiranju.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Uzunoviću.
Hvala i vama i hvala mom kolegi Nedžadu.
Hvala gospodine Ibrahimoviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva bosansko-hercegovačka književnika, Nedžad Ibrahimović iz Tuzle i Damir Uzunović iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.